بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كتاب الزكاة لو إن شاء الله tutakuwa ni wenye kuanza mlango wa kwanza ambao ni kitabu zaka, na mlango unazungumzia kuhusu masala ya zaka kama ilivyowazi katika jina la mlango wake. Azaka lughatan annama wa ziada. Zaka katika lugha maana yake ya asili ni annamau wa ziada, ani kitu kuwa na kuzidi. Nama manake ni kitu kuwa, ani kugrow, wanasema to grow. Ani kama vile ukipanda mmea kisha unaanza kuota, unakuwa mkubwa, hiyo ndio maana nama. Kisha aziada manake ni kitu kuongezeka na kuzidi. Wasumia al mukharraju, wasama al mukharraju zakatan لأنه يزيد المخرج منه وينميه. نا كيلي كنا شتوليوا المخرج كيلي كنا شتوليوا دو كنا يتوى زكا. كونين كنا يتوى زكا كويف زكا سيما لنزيما. مفانو كما تقفكوجا كوانا mtu akiwa na ngamia watano anatakiwa atoe mbuzi mmoja. Sasa yule mbuzi ndio anaitwa zaka, lakini ile ngamia si zaka. Naelewa? Sasa al-mukhraj zaka manake kile kilichotolewa ndio kinaitwa zaka. Kwa nini kikaitwa hivyo? Li'annahu, kwa sababu hicho, yazidu, huwa kina kwa sababu ya kuzidisha al-mukhraj minhu, wa mahala ambapo kimetolewa, wa yunamihi, na kina kuza mahala pale. Kwa hivyo maana ile mbuzi moja ambayo itatolewa kwa ajili ya wale ngamia watano inafanya mpaka zile ngamia tano zizidi, kwa kuwa Allah zitie ndani baraka kwa kuzidi kwa wingi wake na kwa afya yake na mengine mengi. Kwa hivyo hii ndio maana lugha katika Kiarabu, maana zaka hiyo ndio maana yake. Lakini sasa pia katika sheria tunapozungumzia zaka huwa maana yake nini? Wa shar'an, na katika sheria haqqun wajibun, ni haki fulani ambayo ni ya lazima. Fi malin khasin, kwa mali ambayo ni makhususi. Li ta'ifatin makhsusatin, tena kwa watu ambao pia ni makhususi. Fi waqtin makhsusin, na kisha mali hiyo utolewa kwa wakati mahususi. Kwa tunaposema haqqun wajibun, manake ni ile niswabu ambayo ndio inatakiwa itolewe zaka. Kwa hivyo ndio maana haki, kwa sababu zaka huwa kuna lazima ifike niswabu, ani kiwango, kwa huwa kina kiwango ambacho ni maalumu. Fi malin khas, tena hicho kiwango huwa si kila mali, bali kwa mali mahususi, kama atakapokuja kuona. Na sampuli za zaka tutakuja kuona, kuna wale wamesema ni sampuli tano, kuna wale ambao wamesema sampuli nne, na kuna wale ambao wanasema ni sampuli tatu. Kwa hivyo ndio maana mali mahsusi. Kisha litwaifatin mahsusa, wale ambao wanalazimika kutoa zaka pia ni taifa, kikundi mahsusi, ambao bila shaka ni matajiri. Na kisha wanaopewa pia ni kikundi mahsusi, watu watu aina saba, aina ngapi? Nane, ambao utapata kuwa ndio umetajwa kwenye Qur'an. Kisha fi waqtin makhsus, huwa inatolewa kwa wakati makhsus, kwa kuwa mpaka ipitiwe na mwaka, ikiwa ni zaka za kupitiwa na mwaka. Na kisha ikiwa ni zaka ya mazao, ni wakati ule wa nini, unavuna. Zaka ni lazima kwa vitu vitano. Zaka ni lazima kwa vitu vingapi? Vitano. Nasema hivi kwa kuwa hivi ndio vitu ambavyo ni mwisho, idadi ya mwisho. Lakini kuna wale ambao tumesema wameshuka chini wakasema ni vitu vinne, na kuna wengine wameshuka chini wakasema ni vitu vingapi? Vitatu. Kwa hiyo tunaposema vitu vitano itakuwa vyote hivyo vinaingia ndani. Ehe, kitu cha kwanza ambacho ni zaka, ni lazima kutolewa zaka mtu akiwa nacho ni saimatu bahimatil anam, ni wale wanyama ambao wanafugwa na kisha wanakula wenyewe manyasi ama chakula, na huwa kile chakula ni chakula chakuliwa bila gharama. Na hao wanyama ni wanyama aina tatu. Al-an'am manake ni wanyama aina tatu: ngamia, ngombe, alafu na mbuzi na kondoo. Hao ndio wanaitwa al-an'am. Al-an'am ni wanyama aina tatu: ngamia, ngombe, alafu na ng'ombe, alafu na mbuzi na kondoo. Lakini lazima wawe nini? Tumesema wawe ni saima. Kwa hiyo ni wale wanyama ambao wanafugwa kienyeji. Lakini wale ambao wanafugwa kitaaluma, mfano kama hawa wanyama wa nini, wa maziwa, ng'ombe za maziwa, wanaitwa gredi. Hao si saima. Kwa hiyo masala hao ni kando. Fadhali. Unaelewa? Hii saima ni wale wanyama ambao mara nyingi unaweza kupata labda wa Somali wanaofuga huko, ama Masai wanaofuga huko. Kwa hivyo unapata kwa wale ndio wanyama tunazungumzia hapa ambao ni ng'ombe ama ngamia ama mbuzi na kondoo. Aina pili ya zaka, vitu ambavyo vina zaka ndani ni al-kharijju min al-ardhi, ni yale mazao ambayo yanalimwa kutoka ardhini. Na pia si kila kitu kinacholimwa kina zaka ndani, bali kuna vitu pia tutakuja kuona kuwa ni vitu mahususi. Lakini hiyo ni aina mbili ya zaka. Kama vile pia tumeona kuwa si kila mnyama ambaye anafugwa ni lazima zaka itolewe, kwa sababu kuna wanyama wengine kama nini ambao hawana zaka, kama sungura, kuku, hawa bata. Naelewa hao ni wanyama ambao hakuna zaka licha kwa pia wanafugwa. Kwa wanyama ambao tunawafuga na wana zaka ni aina tatu. Pia mazao ambayo yanalimwa kisha ukiyavuna una zaka pia ni mazao mahsusi ambayo yana sifa ambazo tutakuja kuzitaja inshallah. Aina tatu ya vitu ambavyo zaka iko ndani ni an-naqdani. An-naqdani maanake ni al-dhahabu wal-fidha, ama wengine nasema kuwa al-athmanu. Al-athman ani vitu vilivyo na thamani, lakini bora zaidi kutumia jina naqdaini. An-naqdani maanake ni al-dhahabu wal-fidha. Kwa hivyo dhahabu ina zaka yake na fedha pia ina zaka yake. Kuna wengine huwa anasema al-maadin, lakini makosa kusema hivyo, kwa sababu maadin ni yale madini ambayo yanatoka chini ya ardhi ambayo yana thamani, ambapo tunasema kwa hapana, sivyo hivyo, kwa sababu hapo watakuwa wameingiza ni petroli, watakuwa wameingiza ndani hizi shaba, aluminium, naelewa, ambapo utapata katika hadithi hazikutajwa hizo. Kwa hiyo sisi tunapozungumzia kuhusu zaka ni zaka ya vitu viwili: dhahabu kisha zaka ya fedha. Dhahabu inaitwa kwa Kiswahili pia dhahabu tu, wazungu wanaita gold, na fedha pia kwa Kiswahili ni fedha tu, isipokuwa wazungu wanaita nini, wanahitaji wazungu ni silver, si ndio? Silver. Jade. Jambo la nne ambalo pia zaka iko ndani ni urudhu tijara. Urudhu tijara manake ni zile bidhaa za biashara, zile bidhaa za biashara. Kwa hivyo hapa tunaposema bidhaa za biashara, hapa imekusanya kila kitu. Unaweza kuwa biashara yako ni biashara ya nguo, inaweza ikawa ni biashara ya nini, ya chakula, inaweza ikawa biashara ya magari, ikawa ni biashara ya yote hiyo, biashara ya nyumba, biashara ya intoje ardhi, mashamba, maploti hizi, biashara ya almuhimu kila kitu, mahadu ya hizi, mahwholesale, masupermarket, kwa hivyo zote hizo nini ni biashara. Kwa hivyo pia ndani kuna zaka. Aina tano ni zaka ya asali. Zaka ya asali. Asali nadhani tunaijua. Sasa kuna wale baadhi ya maulama ambao wanaona kuwa zaka ni kwa vitu vitatu ambavyo tumevitaja pale mwanzo. Wale wanyama aina tatu, mazao yanayolimwa, alafu na dhahabu na fedha. Kwa sababu hadithi zake ziko wazi na hazina mushkili. Urubu tijara, kuna wengine wanakataa kuwa hamna zaka ndani, lakini kuna kaulu rajih ni kuwa zaka iko ndani. Neno kaulu rajih, wallahu aalam. Alafu asali pia kuna wale ambao wanaona kuwa zaka iko ndani, kuna wengine ambao wanasema kuwa hamna zaka ndani. Wallahu aalam, nani kwa sababu ya ile hadithi ambayo inazungumzia kuhusu hiyo. Inshallah atakuja kuzungumzia yote hayo. Zaka ilifaradhishwa mwaka wa pili baada ya mtume kuhama kwenda Madina. Kwa ina maana Maka ilikuwa hakuna kitu gani? Kitu kinaitwa zaka. Ilikuwa hakuna zaka. Kwa hivyo zaka ilifaradhishwa mwaka wa pili baada ya mtume kuhama. Ina maana gani? Ina maana kuwa zaka ilifaradhishwa mwaka mmoja na nini? Na saumu. Kwa sababu saumu pia Ramadhani ilifaradhishwa mwaka wa pili. Mwaka wa kwanza walifunga tu saumu ya Ashura peke yake ambayo ilikuwa ni siku moja. Lakini sasa mwaka wa pili ndio Ramadhani ikafaradhishwa, na pia mwaka wa pili huo huo ndio nini? Ndio zaka pia ikafaradhishwa. Kwa nini? Ani zaka ilifaradhishwa, hikma yake hasa ni nini? Hikma yake ni hii ambayo tutaja. Kwanza, tuhratan lilmali, ni kwa sababu ya kuitakasa ile mali. Unajua uhakika uliopo ni kuwa katika kuchuma mali, huwa mtu anayechuma mali lazima atapitikiwa na baadhi ya mambo ambayo yanatia ile mali yake kasoro ama dosari. Ima kwa kutojua, ama kwa kuwa imebidi, kwa kuwa hawezi akaepuka mambo kama hayo. Sasa ile zaka huwa inafanyaje? Inasafisha makosali. Makosali huwa inasafisha. Naelewa. Inafanya sasa ile mali ambayo mbakiana inakuwa ni safi, haina doa lolote kwa sababu ya yale makosa madogo madogo ambayo hutokea. Na hasa hasa siku hizi si rahisi kufanya biashara bila ya kuingia ndani vitu vitu fulani fulani ambavyo vinachafua ile biashara kwa njia moja mwingine, kwa kutaka ama kutotaka, kwa kujua ama kutojua. Naelewa. Hasa mambo kama hayo kile kutoa zaka inasafisha. Hikma pili, tuhratan linnafsi, ni kwa sababu ya kuwa inatakasa nafsi ya yule mwenye kufanyaje kutoa zaka. Inatakasa nafsi yake na nini? Na sifa mbaya ya ubakhili na uchoyo na ubinafsi. Hikma tatu ni ubudiyatan lirabb, manake zaka pia ni moja katika mambo ambayo Allah anapenda. Kwa hivyo ina maana unapofanya jambo hilo unamwabudu Allah, kwa unamfurahisha Allah, na kwa hivyo unapata thawabu. Kwa nini? Kwa kufanya ibada hiyo ya zaka. Hikma ya nne, wa ihsanan ila alkhalqi, ni kule kuwafanyia ihsani na fadhila na kuwasaidia na kuwajali wasiojiweza, ani viumbe. Kwa kuwa madamu Allah amekujalia angalau umepata, sasa wakumbuke pia wenzako ambao Mwenyezi Mungu aliwajalia wasipate, kwa hikma yake anayejua zaidi. Kwa hivyo hizo ndio hikma kubwa za nini? Za zaka. Lakini pia miongoni mwa hikma ni kuwa zaka imewekwa kwa sababu ya kuwa ili angalau watu kuwe kuna mapenzi kati yao. Kati ya nani? Kati ya wale ambao ni matajiri na wale maskini. Lakini najua matajiri wakiamua kuwa sisi hatutoi zaka na tusaidii mtu, shauri yake ajipange mwenyewe, kunatokea uadui hapo. Ana ukimwangalia tajiri hivi, anamwangalia na ile roho ya kuwa unajua huyo anayo lakini amenikaushia. Sasa ni pale inatokea nini? Anikuwa unaona siji vipi yani. Lakini hata kama hatakupa, lakini mashallah amefanya kitu ambacho unapata faida yake. Mfano sasa tunataka msikiti. Hawatujengi msikiti na sisi tunaweza kujenga msikiti. Naelewa? Haya. Labda tunataka kitu fulani hawafanyi na wana uwezo. Kwa sababu hii msikiti kujengwa inajengwa na mali ya wale ambao wana uwezo. Na hiyo mali wanatoa wengine katika sadaka zao ndio wanajenga, na katika zaka wanajenga. Ingawa sasa lakini haifai kutumia zaka kujenga msikiti. Hapo itakuwa manake mtu anaenda njia mbaya. Katika mafungu ambayo zaka inafaa itolewe hakuna msikiti ndani kujengwa. Nitakiwa nini? Ipelekwe kwa wale ambao wametajwa ambao ni mafungu manane. Ingawa katika fisabilillahi watu uingiza mambo mengi ndani, wakaingiza pia msikiti. Lakini ukweli ni kwa fisabilillahi na kusudiwa sana nini? Ni vita. Vita ni manake ni mtu atoe mali yake ili uweze kusimamia nini? Jihad. Kununua uniform, kununua chakula, kununua silaha, elewa na maandalizi ya vita. Jade. Alafu pia miongoni mwa faida nzuri za zaka ni kuwa zaka ufanya mpaka mtu ile mali yake akiwa nayo basi angalau ipate walinzi. Unajua ikiwa mathalan kuna mtu ambaye tushukulie mfano kuwa la sabili mithali ni tajiri, wewe hauna, wewe ni maskini, kisha huwa angalau anakusaidia kwa zaka, amekuwekea labda mfano kuwa inshallah kila mwaka utakuwa unakuja kuchukua zaka yako hapa, ima ni 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ama 100,000. Wewe niambie, unajua kabisa hapa huwa manake angalau pia mimi napata hata kama 5,000 hata kama 1,000, muhimu ni kuwa unapata. Kisha baadaye siku moja unapita pale unapata kuwa kuna jamaa pale wanataka kuiba ile mali yake, ama wanataka kufanya nini rishi pale, yani ukora fulani pale ili nini, hauwezi ukakubali kwa sababu unajua kuwa huyu anasaidia, na kisha hii biashara kishaanguka mimi pia nitakosa. Sasa lazima hapa nisimame kidete, mbona mtaka kufanya nini? Hebu niambieni hapa. Ah, kwani hapa ni kwako? Ndio, si kwangu, lakini hebu niambieni mna nini, ni ambaye mimi naona mnayo. Mara karaka kushampigia ile simu kama una simu yake. Niona hapa kuna watu lakini si wazuri. Hata wameanza kuvunja kafuli hapa. Kwa hivyo naomba tafadhali uje haraka, na mimi bado niko hapa tunakungoja. Lakini wewe niambie kuwa ana mali kisha amekukausha. Na hataki kabisa hata kukuona mlangoni wala hata nini, akikuona ni kama akuoni. Kisha alafu uone watu kama hao utasema ah, hata fadhali pia. Bali utabadilika kusema haya kwa sababu kuna aya hiyo. Tabidi useme ya bakhilu liwa na nini? Na wadudu. Sasa wao naona kwa hao ni kama wadudu wanakula vya bakhili. Ni kweli? Kwa nini? Kwa sababu manake sasa hauna ile msukumo ambao unakusukuma mpaka uone kuwa pia wewe una haki kutetea ile mali, kwa sababu pia una fungu lako pale. Sasa ile pia hufanya mpaka mtu angalau nini mali yake, hata watu ambao si yao lakini wakawa tayari kufanyaje kuihami na kuilinda na kuitetea, ili wale wenye nia mbaya wasiharibu. Zaka ni nguzo ya pili ama tatu? Ni nguzo ya tatu katika Uislamu. Nguzo ya kwanza ni shahada, mbili, nguzo ya pili ni swala. Nguzo ya tatu ni gani? Zaka. Kwa ina maana kuwa kwa jumla tunasema kuwa ni moja katika nguzo muhimu. Angalia zaka imetangulia tasaumu. Nimetangulia nini? Hija. Kumaanisha kuwa si kwa lingine isipokuwa ni kwa sababu ya umuhimu wake mkubwa. Ani zaka inafuata swala. Na ukiona kwa makini zaka na swala kafara sairihan. Ani vikitajwa kwenye Qur'an wao vinatajwa pamoja pamoja. Waqimu salata wa atu zakata. Waqimu salata wa atu zakata. Kwa nini? Kwa sababu ya kwa hivi vitu, ani nikana kwamba swala imepita zaka, lakini si kwa mbali hivyo. Si kwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu utapata kuwa ni kweli mtu anaweza akaswali kisha baadaye ndio zaka ikaja. Lakini kwa hakika utapata kuwa mara nyingi zaka ina mchango pia katika hiyo swala. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya watu hata zama za Mtume walislimu kwa sababu ya zaka. Walislimu na lengo nini? Ni zaka. Mtume aliwapa zaka ya mali paka wakapenda, na walipoona kwa wenzao wampewa au pia wakaja wakaslimu. Na kisha siku hizi pia tunaona hivyo. Siku za Ramadhani unaweza kupata jamaa wamevaa mabuibui na makanzu na sio Islamu. Wanatembea wakifanyaje? Wakitafuta midango za zaka. Sasa hebu niambie, hao kilichowafanya mpaka wajivalie makanzu na mabuibui na hali ya kuwa sio Islamu nini? Ni kwa sababu ile zaka. Kisha hata ikionekana ama ikisemekana kwa ile zaka itatolewa msikitini, kuna watu ambao hawaswali. Lakini kwa vile washasema, wewe jaribu tu ukiwa tajiri, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe tajiri, alafu utangaze. Na mimi nadhani nikiwa tajiri sana nitatangaza hivyo. Siku moja tu niseme kuwa huu msikiti Ramadhani, kuna siku nitakuja hapa kutoa kila mtu basha basha. Alafu lakini nanyamaza. Uone kama Ramadhani nzima watu waswali hapo mpaka msikiti wakosa nini, yani hata mahala pako, kwa sababu hawajui. Imekuwa kama Lailatul Qadr. Hapa mara nyingi huwa Ramadhani kuna tajiri fulani huwa anakuja hapa, alafu kila mtu bahasha, na hiyo bahasha atokeke 1000 tu ndani ama 2000 ama shtu watu wafanyie 5000 ama 10000 tu, wakati mwingine tu ni ile tu kwa wapa surprise, mtu afungue bahasha apate 10000 ndani. Na kisha unasema baada ya kugawa unaambia kuwa wale ambao wampata Mwenyezi Mungu inshallah amejalia ikawa ni bahati yenu, lakini hii itakuwa ni kila mwaka nitakuwa nagawa hapa hizi pesa. Ingawa siambii ni sugani, lakini kila mwaka Ramadhani nitakuwa nagawa hapa pesa. Kwa hiyo siku yote ikiwa pia mtajaliwa pia mtapata, na kama mtakuwa nyinyi basi wengine, lakini hii nimeshaweka inshallah Mwenyezi Mungu akijalia baadaye na mali nitakuwa nafanya hivyo. Uone kama watu waambiani ya kocha nikuibie siri na kukuambia tumepata leo 10000 hivi tu kisha ikawaje? Kisha katuambia tena kuwa titakuwa sana kila mwaka atakuwa na gao 10000 nini kwa msikiti. Lakini sasa siku ametuambia atuambie, itakuwa tu ni kushtulia na kuambia watu watakuwa na swali mpaka asubuhi na mpaka hata wakati mwingine pia mdele sema kwani ni afaradhi ama hata sunna pia anaweza kaja gao. Waone watu waje kama hata tarehe pia waswali mpaka mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna zaka itagawanywa. Na leo kama matajiri wangekuwa wanafanya hivi, basi watu wangekuwa wanakuja kuswali sana kuliko kugawanya zaka kwenye milango zao. Na hali ya kuwa bora zaidi ni umpe zaka mtu ambaye angalau ni mcha Mungu, na miongoni mwa alama za kujua ni mtu ni mcha Mungu bila shaka ni ibada, na hakuna ibada ya dhahiri ambayo inamuonesha mtu ucha Mungu wake kuliko swala. Sababu kama saumu mtu anaweza akaonekana amefunga kumbe hajafunga, lakini swala bila shaka huwa iko wazi. Kwa leo kama hizi zaka, kwa vile siku hizi hakuna Baitul Mal ambayo ni rasmi inapelekwa huko, watu wangekuwa wanazigawanya msikitini, basi ungepata kungekuwa ni bora zaidi na pingekuwa ni hamasa kwa wengine pia kuja nini kuswali jambo hili. Kwa Mwenyezi Mungu nasema tu kwa kuwa yeye ndo anajua zaidi kwa ati yetu, ila mbaye atajaliwa awe ni milionea ama bilionea, basi afanye hivyo aone kama watu waje kuswali sana msikiti, na itakuwa pia nini imechangia. Kwa hivyo kwa jumla tunasema kuwa zaka ni nguzo ya pili ya tatu katika nguzo za Kiislamu, na ni nguzo muhimu sana, ambayo nguzo hii ni moja katika nguzo ambazo husaidia serikali ya Kiislamu. Serikali ya Kiislamu asili yake huwa inategemea zaka, tofauti na serikali za kikafiri huwa zinategemea nini kodi, ni tax ile ushuru. Lakini serikali ya Kiislamu huwa zinategemea zaka katika kuendesha mambo yake ya serikali. Mtu anapoanza kuzumzia mahasin al-Islam, ani uzuri wa Uislamu, hebu niambie kitu gani kinavutia sana mpaka mtu kizumzia mashallah anaona kuwa kweli Uislamu ni mzuri mbali na shahada na swala? Bila shaka ni zaka. Ukiambia wasiokuwa Waislamu ya kuwa Uislamu huwa kuna zaka, na tunai zaka, msiogope mkiwa maskini, Uislamu hauchukui kwenye zaka yote. Hii zaka huwa inachukuliwa kwa matajiri, na mimi najua vile Uislamu kuna matajiri wa Uislamu, naelewa hasa hizi zaka zikishachukuliwa, kisha Mtume anasema huwa zaregeshwa kwa wale maskini tena wa Kiislamu. wa eneo lile. Sasa ina maana kuwa ikiwa mtaslimu, pia miongoni mwa faida ambazo mtazipata baada ya kuslimu ni kuwa mtakuwa mnapata zaka. Basi watu wakisikia hivyo, ni kweli eh, na wakiangalia kweli Waislamu ni matajiri baadhi yao, basi wanasema basi kama ni hivyo sawa, kwa sababu najua zaka za Kikristo huwa hawapei maskini, wana pia yule mchungaji, na ndio wananunua maprado, unapata kuwa anajenga magorofa na mali za zaka, alafu anasema fungu la kumi. Lakini lile fungu la kumi walipeleka kanisani, tena wameunda mtindo, wanasema madhabahu, madhabahu huko mkanisani, na wanasema ni madhabahu, ni sehemu takatifu. Kwa ukienda pale unafanyaje? Unasimama pale alafu unatoa zaka yako kuonesha kwa nini? Yaani sasa yako imekubaliwa. Na kisha wana staili zao, huwa wana kitu kinaitwa sakatul ghufran. Sijui kama mshe kusikia hiyo. Sakatul ghufran maana yake wale mapadri kama mapapa wale huwa wana cheti cha msamaha. Na hicho cheti wakinunuliwa na pesa. Sasa ina maana kuwa yule ambaye ni tajiri akitaka samehewe, huwa kuna fungu fulani la pesa anatoa, kisha anapewa cheti, yaani shahada ya msamaha, ambao ati wenyewe anatoa ati wanayo. Nisijui kuiona sijui inafanana vipi, lakini wanayo soka, ambacho ni cheti cha kwa sawa, ukishapewa maana kisha usasamehewa, lakini hapewi maskini mpaka utoe. Na kisha pia utapata wale, ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akawa anasema waladhina aknizuna dhahaba walfidhata wala yunfikuna fi sabilillahi fabashiruhum biadhabin alim. Naelewa? Na kabla hiyo aya Allah akawataja wale watu wa makanisa, inna kathiran min alahbari waruhban la yakuluna amwala nasi bilbatil, yani wanakula mali za watu kwa njia ya batil kabisa, njia mbaya. Na hizo mali wanakula kwa njia gani? Hii hii ya zaka. Sisi katika Uislamu ukianza kuzungumzia zaka, unaambia sisi zaka katika Uislamu hapelekwi imamu ama mwadhini, akipelekewa labda ni fungu lake tu, ama atapewa ili agawie wale maskini. Lakini sawa ni kuwa yule tajiri mwenyewe anatakiwa apelekee maskini ambao anawajua, na kama hawajui aulize, aelekezwe, kisha baadaye ni kuwa inaisha hivyo. Lakini huko huwa mali yote inawekwa wapi? Kwa yule, na kisha inakuwa ni mali yake. Sasa huu ni uzuri wa Kiislamu ya kuwa ukizungumzia zaka bila shaka, alafu kisha pia ukizungumzia zaka unaonesha vipi Uislamu zaka yao ni ndogo, hasa upande wa maskini wanavutiwa. Kumbe zaka huwa hapewi imamu ni maskini, basi ni uzuri kuliko makanisani. Makanisani huwa zaka inaongea mikononi mwa nani? Wale ma viongozi wa makanisa, wale maskini wanatoka bure bure. Tena ajabu ya zaka zao ni kuwa ni kila mtu atoe, hata maskini pia atoe. Lakini katika Uislamu uzuri wake nini? Ni kuwa zaka anaitoa ni tajiri peke yake, maskini anaacha anangoja tu apewe. Kisha pia pamoja na hivyo, matajiri ukiwageukia, naambia kuwa na matajiri wa Kikristo pia msiogope kuslimu ati zaka zenu zitachukuliwa, kwa sababu fungu ambalo huwa mnatoa katika kanisa ni kubwa kuliko fungu ambalo sisi Waislamu tunalichukua. Katika makanisa huwa naomba watoe fungu la kumi, yani mali yako kama una 100 unatoa shilingi ngapi? 10. Kama una 1000 unatoa nini? 100. Sisi katika Uislamu kama una 100 hautoi shilingi 10, unatoa shilingi 2.5. Naona kama una 1000 utoi 100 unatoa ngapi? Shilingi 25. Kwa hiyo maana kuwa saa hapo itakuwa pia asilimia ile ya matajiri ambao wanaitoa ni ndogo ukilinganisha na ile asilimia ambao wanaitoa kwa makanisani. Kwa sababu unapozungumzia zaka unapata kuwa ni moja katika njia za kueleza uzuri wa Waislamu na uzuri wa Uislamu katika upande wa nini? Wa zaka. Almuhimu, hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo tunayazungumzia kama utangulizi wa mada hii ya zaka. Lakini sasa pamoja na hivyo, tunapozungumzia zaka lazima tuelewane. Hii zaka ambayo tunaizungumzia kwanza kabisa ni ile zakatul amwali ambayo ni matajiri. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume aliposema tu khadhu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Lakini kuna zaka nyingine ambayo pia ni zaka, na hii si kwa matajiri peke yake, hata maskini pia wanaitoa, ambayo inaingia katika zakatul fitri. Na pia ni lazima itakuja kuzungumzwa, ingawa hiyo ni inatolewa kwa kiwango kidogo, na kiwango hicho ni uniform, manake ni sawa, awe tajiri awe maskini, kiwango ni hicho hicho. Kisha baadaye sasa ndio kuna nini? Kuna sadaka ambayo ni ya kawaida. Tutaanza inshallah hadithi ya kwanza. Hadithi ya kwanza an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ziwe juu yake na babake, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, ba'atha, alituma mu'adhan, alimtuma mu'adh ila al-Yaman, aende Yaman, aende afanyaje? Aende afanye dawa. Nilikuwa mwaka ngapi? Ilikuwa ni mwaka wa 10. Kwa hivyo alipomtuma huko, akamwambia katika kule kumtuma, innaka we Muadh, wacha tuseme kwanza haditha alafu nitasoma hadithi kamilifu, kwa sababu hapa hakuitaja kamilifu. Fadhakara alhaditha, ani akataja hadithi kamilifu. Wafihi, na katika hadithi hiyo, inna Allaha, ani mtuma akamwambia Muadh ya kuambie kuwa hakika Allah kad iftaradha, amewafaradhishia alaihim juu yao sadaqatan, sadaka. Na hapa maana sadaka hapa imekuja kwa maana ya zaka. Fi amwalihim, hiyo sadaka huchukuliwa ndani ya mali yao. Tukhadhu, huchukuliwa, min aghniyaihim, kutoka kwa wale matajiri wao. Faturaddu, kisha regeshwa, fi fuqaraihim, kwa wale mafakiri wao. Muttafaquna alayhi, walafudhu lil Bukhari. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, ingawa lafudhi ni nani? Ni Bukhari ambaye imetumika hapa. Kwa hivyo hadithi ni ndefu, lakini sasa hapa ametaja tu kile kipande ambacho kinafungamana na mada yetu ambayo ni zaka. Kwa ukamilifu hadithi hii nasema hivi, ya kuwa Muadh alitumwa Yaman. Nilikuwa ni mwaka ngapi? Tumesema wa 10. Faqala lahu, mtuma akamwambia, innaka taqdumu ala qaumi ahli kitab. Wewe unaenda na nimekutuma utaenda kwa watu ambao wamesoma kitabu na kujua. Kwa ni watu wasomi, si watu wajinga. Wanajua ingawa kitabu hicho si Qur'ani, lakini kitabu pia ambacho kinawapa elimu, na baadhi ya elimu ndani ni elimu ya sawa kutoka kwa Allah, Injili, Taurat. Ingawa walikuwa ni Wayahudi, kwa hivyo walikuwa wanasoma Taurat. Sasa akamwambia, falyakun awwala فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Jambo la kwanza kabisa ambalo utawafanyia dawa walinganie ni nini? Wasilimu. Wataslimu vipi? Waambie watamke na wakubali shahada hizi mbili, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hivyo ndio vile mtu anaslimu. Kwa hivyo hii ni kuslimu. Ama kufa, mtu anduwa hivi. Mtu anambiwa shahada moja kufa. Sema la ila Allah peke yake, hakuna Muhammad Rasulullah. Hii ashhadu la ila Allah, ashhadu wa anna Muhammad Rasulullah, hii ni kwa kuslimu peke yake. Sasa akamwambia, fa innahum ata'u lidhalika, ikiwa takutii kwa hilo, ani kuslimu na kubali shahada, fa'alimuhum anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Waambie kuwa Allah amewafaradhishia sala tano ambazo usaliwa usiku na mchana. Hizi za faradhi. Fa innahum ata'u lidhalika, ikiwa hawa watatii hilo la sala, fa'alimuhum, sasa wajulishe. La tatu, anna Allah aftaradha alayhim sadaqatan, ya kuwa Allah amewafaradhishia sadaka, ambapo maana yake ni zaka hapa. Tukhadhu, zaka hii huchukuliwa, min aghniyaihim, kutoka kwa wale watajiri, faturaddu fi fuqaraihim, kisha rejesha kwa wale mafakiri. Fa innahum ata'u lidhalika, ikiwa takutii kwa hilo, fa iyyaka wa karaima amwalihim, tahadhari sana na kuchukua zile mali zao ambazo ni za thamani kubwa, usichukue. Karaima manake zile mali za thamani kubwa. Mfano, ukienda kuchukua mfano kama zaka ya mifugo, usichukue ule ng'ombe dume ambaye utapata kuwa ndio mkubwa na thamani, la makosa. Kwa uchukua ule wa katikati, si mdogo sana, dhaifu, na pia si mkubwa sana wa katikati. Kisha wataki akamwambia kuwa naogopa dawa ya madhulumi, dua ya yule uliyemdhulumu. Inamaanisha kuwa usidhulumu mtu, kwa sababu kimdhulumu kisha akombea, ogopa sana dua yake. Sababu dua yake nini? Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakuna kati ya dua ya yule aliyedhulumiwa na Allah nini? Pazia ama kizuizi. Moja kwa moja kukwambia Allah anakubali, hata kama huyo aliyedhulumiwa ni kafiri ama ni Muislamu ama ni mtu muovu, basi uovu wake na ukafiri wake ni juu yake. Lakini kwa vile amedhulumiwa, kiomba Allah anakubali dua yake na atampatiliza yule ambaye amedhulumu. Kwa hivyo hii hadithi imbeba wasia kuhusu vipi mtume alikuwa akiwatuma nani, wale maduati, ani wale walinganizi, wanapoenda nini kufanya dawa. Na hii ndio moja katika hadithi ambazo sisi watu tunazitumia kufanyaje, si kuwashambulia bali kuwaelekeza njia sawa wale matablighi, kwa mustalaha ya kisasa ukisema matablighi watu wanajua kina nani hao, wale wenye kubeba mizigo wakitembea misikitini bifuria mabakuli nini, alafu kila msikiti unapata msikiti una mimba fulani, yani una sehemu fulani kwa kona wameka mizigo zao pale, basi hao watu wanaitwa matablighi, wanajiita hivyo kwa ni kundi la tablighi. Lakini sasa hao mtindo wao wa dawa ni tofauti na mtindo wa mtume. Mtume alikuwa hatoki dawa ama hapeleki dawa watu ambao bado hawajasoma. Watu ambao hawajasoma alikuwa kiti nao anawafundisha kwanza. Lakini akitoa basi anatoa yule ambaye anajua kabisa huyo akienda huko anaelewa anachoenda kukifanya. Amesoma. Kama Muadh ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari alimtuma Musa ibn Umar. Kwa hivyo ni watu ambao utapata kuwa yani wamesoma kisha ndio wanatumwa. Lakini sawali matablighi wa kisasa ni kundi potofu, na miongoni mwa upotofu wao ni hii hadithi inawaelekeza ya kuwa hao wanaenda mahala kisha wanafanyaje, wanatoa dawa bila nini ya elimu. Pili, hawaanzi na vile mtume alianza ya kuwa anaanza na tauhid. Na hapa mtume alimwambia faqli takun faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi, ya kwanza kabisa kwanza ni tauhid. Hao waanze tauhidi na fadhail amali. Tendo tauhid ambao anaanza nayo ikiwa ataizungumzia basi ni tauhid rububia. Sasa nasema la, hapa tauhid ambayo imezungumzwa hapa ni tauhid al-uluhiyya, si rububia. Tauhid madha al-uluhiyya. Ashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna pasaye kwa mdio kwa haki isipokuwa Allah. Hiyo ni tauhid uluhiyya inazungumzwa hapa. Kwa ni kuwa ni masala ibada. Na shirki pia inazungumzwa hapa. Lakini hao utapata katika mawaidha wanasema hapana, hiyo usizungumzie kuhusu maradhi ya umma. Yeye anasema hivyo maradhi ya umma usigusie kabisa. Sasa maradhi ya umma usigusie, aliyekwambia kuwa hayo ni maradhi ya umma nani? Hayo ni maradhi ya Kiislamu, kwa hivyo lazima agusiwe. Na hao kwa vile wanayo, wewe umeenda kwao kufanya ni kama si hayo maradhi yamekupeleka kwao ili warekebishe. Kwa hivyo tunasema kuwa nini, ndio shida inatokea katika dawa zao. Kwa hivyo wanaenda kufanya dawa bila msingi za sawa ambazo zinatakiwa. Naam. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hadithi hii ina mengi, lakini hatutaki kuzungumzia mengi ambayo yaliomo kwa sababu lengo letu kubwa ni masala zaka. Swali ambalo tutauliza mwisho katika hadithi ni hili. Hii hadithi tumesema kuwa mtume alimtuma huyu sahaba mwaka wa kumi. Na huu mwaka wa kumi tayari ilikuwa nguzo za Kiislamu zishafanyaje? Zishatimia. Kwa sababu hata kama ni haji pia ilifaradhishwa mwaka ngapi? Mwaka wa tisa. Na mwaka wa tisa alienda kwa hiji nani? Ni Abubakar ndiye aliongoza hija. Kisha sasa mwaka wa kumi ndio mtume akaongoza. Mwaka wa kumi na moja mtume akafa kama wakati wa hija hujafika. Kwa vina maana kuwa sasa ikiwa ni mwaka wa kumi ndio alitumwa huyu Muadhi, ina maana kuwa tayari hata haji pili kuisha farabisha. Kwa hivyo nguzo za Kiislamu zilikuwa zimetimia. Na mbona katika hadithi hii tulivyosoma, kwa sababu hapo ndio mwisho wa hadithi, nguzo ambazo zimetajwa ni ngapi? Ni tatu peke yake. Hizo nguzo zingine hazikutajwa, ambazo nini? Saumu na nini na haji, hazikutajwa. Mbona hakumweleza kuwa ukimaliza swala basi waambie zaka, ukimaliza zaka waambie saumu, ukimaliza saumu waambie hija? Mbona hakueleza mpaka mwisho? Maulamu anasema kilichopelekea mpaka mtume amwambie na amalizie hapo ni kuonesha kuwa aende step by step. Kwa kile ambacho ni muhimu kwanza ni watu waslimu wakubali shahada tauhid. Step ya pili ni swala. Step ya tatu ni zaka. Kisha mtume alikomea pale kwa nini? Na hali ya kuwa pia alikuwa inatakiwa mwambie step ya nne ambayo ni saumu. Aliambiwa hivi, Maulamu anasema kwa sababu ya kuwa ule muda ambao alitumwa wakati huo ilikuwa bado Ramadhani haijafika wakati wake. Ndio sababu mtume akamwambia ile mambo ambayo akienda, manake ni mambo ambayo akiwafundisha yatakuwa wakiwafundishwa basi hapo kwa hapo wanafanyaje? Wanaanza kuyafanyia kazi.